Verkefni 1. Lýsið með ykkar eigin orðum því sem hefur gerst á myndinni efst á blaðsíðu 11. 2. Til eru heiti sem lýsa ólíkum fjörugerðum. Skiljið þið þessi orð? Leira, sandfjara, malarfjara, hnullungafjara, klapparfjara og bjarg. 3. Farið þið stundum í fjöru? Hvernig fjara er það? 4. Skoðuð kort af Íslandi og athugið strandlínuna. Hvar er ströndin minnst vogskorin? 5. Hugsið ykkur tvo flóa. Annar er vogskorin, hinn hefur tiltölulega beina strandlínu. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir lífið í flóanum? 6. Ímyndið ykkur ef þið farið niður að strönd til að leika ykkur. Hver væri munurinn á því að fara í náttúrulega fjöru eða þar sem er uppfylling? 7. Er uppfylling snyrtilegri en náttúrulega fjara? 8. Hvaða rök ætli menn hafi fyrir því að stækka landið með uppfyllingum?